irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri irratia.comera. Eta frantsesezko blogosferan badira ba, bertoko iparraldeko blog batzuk eta bueno esate baterako ba Baionari buruzkoa baiona.overblog.com horretan. Antza denez, Radio France Bleu honek elkarrizketa egin behar zien biei eta alkateak jakin duenean bera ez zela komitatu bakarra izango eta berarekin bere politikarekin ba, kritikoa den blogari bat kasu honetan elkarrizketatuko zutela ba, atzera egin du eta bueno iradoki egin zion ba, erratiko kasetariari ba, bertan bera geratzeko edo ez elkarrizketatzeko blogari hau, ezta? Zehazki, espeletari buruzko bloga den berri ez emateko eskatu omen zion alkateak kasetariari. Gertatzen dena da, ba bueno, ba, herri txikietan eta bertako iradokizun batek dioenez, ba, agintari txikiak errege handien moduan ere jarduten dute. Eta gertatzen dena da, blogosfera, oso, edo bloga, esan dut, oso tresna eraginkorra dela, oso tresna eskuragarria dela, eta bertatik oso kritika zorrotzak, esain zorrotzak, dizdiratsuak, esain dizdiratsuak egin daitezkeela eta kasu honetan egiten dira. Eta albiste bitxi bat aurkitu dugu El Mundoren inguruan bertako albisteak entzun ahal izango ditugula ez podcast bidez, baizik eta Rosa izeneko software edo alegiazko irakurle batek idatzitako testuak, artikuluak, albisteak errezitatu nolabait hitz egiten kontatuko edo irakurriko dizkigu. hori iragartzeko atera duten oharrean, ba, bueno, podcastingaren mundura salto egiten dutela diote. Bueno, hala ere ez da erabat horrela, ez dute salto egiten podcastaren mundura, baina bai audioz, badibidez, ba, itxuek eta entzuteko aukera izango dute. Lehen ere bazeukaten itxuek, baina norberak bere ordenagailuan instalatutako software bat eduki behar zuen. Eta beste albiste interesgarri bat dakarkigu Googleek, berak bat egin duelako XMPP izeneko protokoloarekin, ba IP bidezko edo ordenagailu bidezko telefonia kompatibleago bat egiteko, ezta? Guk erabiltzen dugu Skype programa, adibidez, baina Skype programa honek nahiz eta oso ona izan, ez du erabiltzen holako protokolo ireki bat, ezta? Zer gertatuko da, Googleek XMPP protokolo hau bereganatu duenez, beste erabateko bapateko mezularitza beste zerbitzuekin kompatiblea izango dela. Esate baterako, Jabber edo hori erabiltzen duten Jabber erabiltzen duten besteak Google Talk izeneko programa ere Jabberrekin kompatiblea da. Oraingoan utxe egiten duena da bestaldeko komunikazioa. Zer ari ginen egiten edo zer ari ginen saiatzen egiten, ezta? Ikusten duzuenez edo entzuten duzuenez, kalitatea, soinuaren kalitatea oso ona izan daiteke. Frogatu genuen aurreko batean, adibidez, Jon Larrañaga Milwaukeetik elkarrizketatu genuenean. Eta orain, saiatzen ari gara, egia esan ordenagailu honekin, orain kable bidez ipini dugu, baina hainbat eta hainbat dira urratsak, komunikazioak jarraitu behar dituenak zuen belarrietara heltzeko, ezta? Komunikazio honetan sartzen dira jokoan gure ordenagailua, bere konexio inalanbrikoa, internet konexioa, etxekoa, etxe honetan daukaguna, gero soinuak egin behar du Madrilerako bidea, baita ere bueltako bidea, eta han bere ordenagailuan ere bere ordenagailuan ere kodifikatu eta dekodifikatu egin behar da seinalea, ezta? Orduan horre kalitatea pixkat galtzen da eta baita ere atzerapen txiki bat egoten da. Dena dela, gual egintzen ari gara probatzen IP telefonia honen kalitatea, ezta? Badirudi hor daukagula deka, Jurgi, erantzun ingo diogu. Bai, Jurgi?
Bai, opa, entzuten alda bain.
Bai, hemen gaude zuzenean, irratia.comen. Orain txeltzen ari da, gure Patxi, Espeletako Potxoka feritik. Ez dakigu Espeletako alkatearekin edo Espeletako blogariekin egondan. Badirudi ezetz. Baina, kontatzen ari zinen, zer egiten duen zu bezalako gernikar batek Madrilen, ez da? Horre, Fon enpresarekin eta hasi zarelako lan egiten.
Bai, esan duan, ez dakiten txundan, Baina, bueno, ni harintzen bari Bilbon lanien, Suitzako enpresa baten, eta, bueno, oraingo enpresa fonek, ba, kontaktuak izan zitu berakin, da, bueno, berta ezagutu ninduten, da, bueno, Madriera etortzeko eskaini, eta azkenien, ba, onartu egin nuen, ez? Batez ere, bueno, ba, proiektua oso pinta ona zeukalako, eta proiektuaren jabea edo burua, ba, zena zelako, ez da? Martin Barsaski enpresaria da, ez da egite jenteak ezagutuko duen, baina, bueno, da lako, ba, Jastel eta ja.com eta loko enpresa sortu dituen tipoa, ez?
Ekintzalea, ez da?
Bai, bai, ekintzale hori da, bai.
Eta, bueno, jakin dugunez, ba, bueno, bat ze nik idatzi nuelako ortestu bat horren gainean eta zuke ere idatzi zen nuelako, ez da? Bai. Bueno, lehenago ere, ba, antzeko telefonia proiektua gero azalduko diegu entzulei, ba, pizkate, lau hitzetan, ba, zer den wifiaren kasua hau, ezta, fon eta airbytes. Baina komentatzen ari nintzen, airbytes enpresa ere Bilbon, bueno, nahiko edatua dagoela, eta lehen horre ere ibilia zinela, ezta. Zer da,
bai.
Zer da lehenengo, zer da wifi bidezko internet sarbidea, orokorrean, eta zein da, gero, ba, airbytes eta fonen arteko diferentzia pixkat.
Bueno, wifi bidezko internetako sarbide batez be, bueno, da nala zerbait antzeakoa ba, mobilek gertatzen da, ez? Irian zehar jarri aitezke olako antenak edo sarrerak, eta bueno, jentiak mobilekin anteatara konektatzen da moduan, ba, bueno, portatileekin edo euren PD-arekin horrek agenda digitalekin edo konekta daiteke, ez? Eta bueno, antena hoien bidez internetatea. Normalean wifi erabiltzen da bakarrik etxe barruan, eta hori da ba, normalean telekomunikazio enpresek eskaintzen dutena, ez? Eta bueno, Airbytes eta fonek hartu duten erabakia edo negozio bidea izan da teknologia etxean erabiltzen den teknologia hori ba, kalera atera, eta bueno, ba, batek betxean erabiltzeko izan barik ba, kaleko jentek erabiltzen, ez? Eta horretarako, bueno, ba, teknologia merkearekin hasi dira egiten ba, olako iriak pixkanaka antenas bete, eta bueno, horren bidez ba, jendea dagoen tokian antena bat badago bertatik internetea konekta daiteke, ez? Bai parkean, bai ikastolan, bai unibertsitatean edo kafetegi batean.
Eta esan dugun moduan airbytes ere badago hemen Bilbon, batez ere nahiko presente dagoen enpresa da. Eta zer zerbitzu ematen du adibidez airbytes batek?
Bueno, airbytesek orain arte, bueno, ni joan naizenetik uste dut aldatu indabela beraien lan egiteko modua, baina bueno, orain arte egiten genuena zen ba, batez ere jenteari etxean jartzen genion internet konexioa, baina bueno, konexio hori ez zen beraien Airbytesena zen, eta erabiltzen bakarrik kalera apuntatzen zuen antena bajarteko, ez? Osa, egiten genuena zen antenak jendearen etxean sartu, baina horrek antenak Airbytesenak ziren. Eta bueno, ba, kobertura barruan zegoen jendea bai etxe bizitzako jabea eta bai inguruko jendea bai kafetegi bat zegoen edo osokoak, ba, bertatik konekta zintezken, ez? Eta
baina esan nahi dut eredua bai, bueno, komertziala da erabat, ez da? Ez
bai,
dago beste
bai, guztiz komertziala, bai.
Eredu bakarra bezeroarena, ez da? Eta horre fonen, ba, teknologia antzekoa, teknologia bera izan daiteke, bai, baina modu ezberdinak egoten dira, ez da, konektatzeko.
Bai, fonen Martinek ikusi zuen, Martin da esan lehen izan dagoen, ba, foneko burua, ikusi zuen Airbytesek egiten zuena, eta bueno, ikusi zuen ba, oso negoziona izan zitekela, baina zaila zela jende askora ailegatzea horrela, ez? Eta orduan izan zuena da, bueno, ze gertatzen da gaur egun wifiarekin. Ba, jente askok daukala etxean wifia, baina bakarrik etxean. Eta esan zuen, ba, zaitik ez dugu egiten nolako modelu edo eredu barri bat, non etxean izateaz gain edonon eduki dezakezu wifi, ez? Orduan, dagoen diferentzia nabarmena Airbytes eta fonen artean, ba, Airbytesekin Airbytesek jarten zituen berak lineak, eta, bueno, ba, pixkanaka azten zen handitzen zarea, baina fonekin bezeroa bera da, bere wifi puntu aksesua foni eskaintzen diona, ez? Orduan wifi daukan edonork mundu osoan fonen sarean fonen sarea batu daiteke, eta bueno, horrekin zer lortzen du, ba, bere etxean wifi bazeukan eta oraindik erabili dezake, eta gero edozein beste fonero edo fon sareko pertsona baten antenan konekta daiteke. Orduan, zenbat eta gehiago jente batzen den mugimendura, hainbat eta gehiago kobertura egongo da, ez?
Eta berdin da ze enpresak ematen dion ADSL sarbidea puntu horri?
Bai, bueno, hain momentuan enpresak berdin dira, o sea, guri interneta denentza da berdina, orduan ez dago inongo diferentziarik, erritz berak jarten zituen konexioak, fonen ez daukagu inongo esperantzarik guk internet eskaintza. Guk nahi duguna da, sarea, jenteak ordaintzen duen internetekin sortu, ez? Eta, bueno, horrekin batera, orain momentuan legislazioan edo legetzan dagolako toki jun bat non kontratuek jenteak internet erosten duen, sinatzen duen kontratuan esaten du ezin duela bere interneta bestekin elkarbanatu, ez?
Mm-hmm.
Eta bueno, hori da, hor da, ba, fon lan egiten den ari den ba, agian ere muri garrantzitsuenetariko, ez? Itxegin internet sarbideko sarbide eskaintzen duten enpresekin, bai Telefonika, Jazte eta horre guztiak, eta beraiekin itxegin kontratuen klausulak alda ditzaten, ez? Fon, ba, egia bihur daiteken.
Opa, Jorgi, patxi naiz, beste galdera
bat. Opa, patxi.
Gauzat, orain arte, zein izan da publikoen aldetik izan duen harrera fonek? Hau da, bloga daukazue, fon.com mm-hmm. Gunea daukazue, nolabait, interaktibidade bat badago, ba, partaiden mm-hmm. artean, mapak direla, beste dela. Zein da zuen ustez publikoak izan duen jarrera?
Bueno, gure ustez publikoa orain momentuan dago nahiko banatuta, batez ere, bueno, ba, teknikoak edo tekiak gut deitzen diegu moduan, eta jende arruntan artean, ez? Teknikoak berain artean badaude bi mugimendu batzuk, ba, espero dutena fon aurrera joatia, ze, bueno, mundu osoan erabil daiteken sare bat sortzia, eta doainik, bueno, etxean daukasun sarea, osea, daukasun internet konexio ordaindu behar, bakarri behar da, eta, bueno, ba, daude hor teki batzuk asko defendatzen dutenak fon, eta beste batzuk badaude, ba, bueno, esaten dutena fon dala olako utopia zikin bat nahi dutena olako mugimendu itxura horrekin edo elkartasun itxura horrekin badiru egitearen, ez? Eta hori da, ba, tekin aldean, eta gero jende arruntan aldean normalen ikusi duguna bada, batez ere harridura, ez? Ikustea nola holako gauzat egia izan daiteken, ez? Etxean ordaindu internet eta edonun izatea. Orduan jende arruntan nahiko pozik dago, eta bueno, ba, momentuz pizkat agian desilusionatuta, ba, asko eskaini dugulako da, hainik ezin izan dugulako, ba, ba, benetaz hasi, ez? Baina, bueno, harrera jendean artean nahiko nahi izan dago, ustez.
Azken finean, zerbitzuaren edapena eta zerbitzuaren kalitatea eta kantitatea batez ere, ba, harrera horren araberakoa izango da, ez da? Zenbat eta jende gehiagok bat egin mugimendu horrekin,
bai.
Ba, estaldura gehiago hartuko duzu, ez da?
Bai, argi dago. Fonek badauka pentsatua, ba, igual etorkizunean gure diruarekin, ba, toki espezialak espezialetan, ba, kobertura edo jartia, baina argi dago kobertura benetan handitu daiten, ba zenbat jende gehiago bildu daiten, ba, hobea dela, ez?
Gatozen Euskal Herria une batez, Jurgi, kontrolatzen,
bai,
duzu zein litzateken gure inguruan fon mapa balizko bat, alegia zenbat estaldura dagoen gaur egun fon idea honen azpian?
Bueno, ba, fon untxe hartan Euskal Herrian ez dauka kobertura askorik, ez? Lehen zan dugunez, ba, oraindik benetan lanean hasteko eta edatzeko, ba, ez dugu izan aukerarik, ze bueno, ideia oso goiz jarri genuen airean, baina gauzak oraindik barrutik asko zehaztu gabe zauden da, bueno, ezin izan dugulako teknikoki ez daukagu orain bai, baina bueno, orain arte ez dugu eukin benetako soluzio bat, eta bueno, marketing aldean eta ezin izan dugu askorik egin, ez genuelako soluzioa prest. Ez da, orduan orain txartan Euskal Herrian dagoen kobertura batez ere dira, ba, gurekin kolaboratzera, guri laguntzera eskainien jendia, Esan ez, bueno, ba, zuen produktua probatu nahi dut, ia, ba, akatsak eta aurkitzeko. Eta, bueno, ba, agian Bilbo inguruan aurkitu daitezke, ez dakit, amabi fon antena.
Eta Bilbo helburu bat da, prioritate bat da, lehentasuna da fon entzat adibidez?
Ez, egia zan, Espainia osoa prioritatea da, beste herrialden aurretik, ze, bueno, ez dakite fonen alkantzea badakizu maia, bueno, gure intentzioa da herrialde askotan bateraztea, bai Frantzian, Alemanian, Ingalaterran, Italian, Estatu Batuetan, baina batez ere Espainian, ez? Espainian nahi dugu izatea holako eredua. Eta, bueno, Euskal Herria, nik badaukat, esperantza ba, toki espeziala izateko, eta nik ba, bueno, ba, beti zerbait dagoenean bertako norbaitek idazten badigu ba, lagundu nahi dut, edo lako zerbaitekin ba, beti saiatzen naiz alduan guztia ematen eta behai laguntzen, ez? Baina ez daukagu olako foko edo indar berezirik Euskal Herrian.
Bueno, egongo da, bueno, entzulerik gero eta gehiago daude gainera, ba, portatila, ordenagailu eramangarria erosi, eta, bai. Bueno, wifi-rako prestatuta dauden ordenagailu horiek dira, ez da? Azken finean, eta lau hitzetan, fon, da, ba, internetera sartzeko beste aukera bat, ez dena ADSL-a, ez dena kableekin, eta merkeagoa dena. Dena dela, modalitate ezberdinak dauzkazu, uste dut, hiru direla, ez da? Fonen, bai. Sarbidea egiteko, zein da erabiltzaile batek, daukan aukera, zeintzuk dira hiru aukera horiek, ba, labur esan da, eta bueno, entzule arrunt batentzat ez dana oso aditua horretan.
Hori da, bueno, ba, fonen jendea bi multzotan zatitu ditu, ez? Alde batetik foneko partaideak edo kideak, eta beste batetik ba, kanpotarrak, ez? Eta bueno, partaideak nortzuk dira, bueno, ba, fon nahi dugunez sare bat sortu, baina partaidek beraiek jartzen duten antenekin, edo beraien internet konexioekin, ba, partaideak dira guzti horiek etxean internet daukatenak, eta wifi aksesu puntua daukatenak etxean wifi antena bat, eta kanpotarrak dira ba, bestiak, ez daukatena internetik, orduen. Etxean internet daukaten artean ba, bi eredu daude, ez? Eta horreti dia hiru, ez? Bi partaide mota eta gero kanpotarrak. Bi partaide dira guk izen horiek eman dizkegu Linusak eta Bilak. Linusak dira jentia ba interneta daukan etxean eta ez zaio inporta bestekin elkar banatzea, eta horren ordez jasotzen duna da ba, beste partaideen etxeetan edo beste partaideen antenetan konektatu alizatia, ez? Orduan nik etxean daukat internet konexioa, jartzen dut fon.accesu.a eta noan tokira, han fon kide bat badago, bertan konekta naiteke. Horre dia Linusak, eta bueno, izena dator ba, Linus Torvalds, bakizue Linux sistema eragila sortu zuen tiporen izenetik, ez? Eta beste partaide mota dia Bilak, hau da Bill Gatesen izenetik dator, eta dia ba jendia ba haien ez daukatena olako interes espezialik ba etxetik kanpo internet erabiltzeaz, baina dino jo ba sare bat sortu behar da, ba nik be bueno, parte hartu nahi dut eta zer eskaintzen dite fonek honen ordez, ez? Ba, bueno, berai jartzen dute antena jentia konekta daiten, baina bertatik konektatzen dienak pagatu egin behar dute, ez? Eta diru hori parte erdia fonentzat da eta beste erdia beraientzat. Hau da, nire antena jartzen dut eta bertatik konektatzen dienak ordaintzen dutenetik erdia nietzat eta beste erdia foni emango diot. Bale?
Bai.
Eta nok ordaintzen du azken finean, ze bueno, kidek ez dute zer ordaintzen, ba, kanpotarrek, ez? Honei alienak ditu diegu, ba, horlako estraterrestriak, bueno, saretik kanpokoak dielako, ba, alienak dira, ez? Eta honek dira, ba, interneta ez daukatenak etxian, edo ez dutenak konpartitu nahi, edo danadarakoa, eta agian egun baten kafetegi batean dagoz bere portatiaekin, edo agenda elektronikoarekin, eta interneta konektatu nahi dira, ez? Orduan, bueno, ba, konektatzen dira foneroaren antena horretara, da bertan kreditu txartelarekin ordaindu dezakete, edo danadarakoa.
Esan behar da gainera, Linusak direnak fon puntu guztietan konektatzea daukatela, berazuk zure wifia konpartitzen baduzu, ba, gainontzeko fon gune guztietatik konpartitu eta sartu zaitezkela. Bi galdera dauzkatorain egiteko, bat Skype bidez egin digu Esnoiz Jaunak, entzulea dugu hemen, eta Skype bidez bialdi digu, eta esan digu, jeup, zenbateko galera dauka konexioa fonerako konpartitzen duen etxeko erabiltzaileak, alegia, nik ADSL bat baldin badaukat etxean, eta nire ADSL-etik beste norbait ere konektatu baiteke, ea hori galera hori neurtua duzuen.
Bueno, suposatzen dut ariela itxeiten galera konexioaren bandaren zabalerarekin, ez? Zeinalaren hau. Hau da, zenbat berak ba, megabit bat badauka segunduko kontratatu da, zenbat gordekun berantzako eta zenbat kanpotarraren txako, ez? Bueno, orain momentuan hori justu egiten tekniko aldean eta gure ideia da ba, jabeak beti alizatea gorde berantzat konexioaren erdia, eguneko berroita marra nahi izan ezkero eta ikuste modu ba, bueno, horrekin sobera daukala eta gehiago nahi duela banatua, bueno, pixkat gehiago banatzeak, adibidez, berak bakarrik eguneko goeta marra gorde eta bestentzako gainontzeko utzi. Baina, bueno, beti kontuan izan behar da, bera bakarrik badago konektatu da, berak izango dula dana. Hau da, konexioa banatzen da bakarrik, pertsona bat baino gehiago badago konektatu da. Bat bakarrik egotekotan, berak hartuko du konexio guztia.
Vale, eta orain beste galdera bat, eta hau galdera praktikoa. Gaur bertan kamioilari batek egin didana. Galdetu dit, Patxi, portatilak ze presiotan dauz da, bueno, zate, bueno ba, mila eurotan eta badauz portatil onak. Kontua da, kamioilaria Barcelonara joaten dela, demagun, Bilbotik, portia egitera. Berak, internet sare batzuetan dabil, ba, negozio sare batzuetan, beraz, negozio elektronikoa egiten, eta internet bidez, etortze zaizkio, eskaintza berdinak. Berak, nahi duena da, wifia daukan portatil bat eduki, eta bai. Bartzelonan konektatu eta jakin lan gehiago dagoen Bartzelonatik Andaluziara edo Bartzelonatik Galiziara edo Bartzelonatik Bilbora. Gaur egun demagun kamioilari batek, portatil batek, batekin ze puntu dauka pribatua zen publikoa Linux zen bil ba, estaduan zehar esan dezagun Katalunian, Euskal Herrian hortik mugitzeko. Posible da badago aririk gabeko sarerik gaur egun?
Bueno, ez da egite ondo urertu den galdera. Galdera zer da, ia fonek
fonek badukan, edo beste batzuek?
Edo beste batzuek, bueno ja mota askotako sari, aririk gabeko konexioa da oso momentuan, ez? Badagoz, bueno, betikoak jentiak etxean daukan konexioa eta irekita dago edo nor konekta iteki da, bueno horretan konektatuz, horrelakoetan konektatuz, ba iaia mundu osoan zehar ribiz aitezke internet edukita. Eta, bueno, gero bestalde badagoz, ba, oso arruntak edo tipikoa direna, ba, kafetegietan, edo, bueno, batez ere, kateak diren kafetegietan, ba, horre frankizietan, eta holan, puntu aksesoa dauzkate jarrita, eta bertan konekta zaitezke, baina, bueno, konexio horiek oso garestiak izaten dira normalian. Hori da orain momentuan dagoena bate, bueno, Espainia osoan eta okurrean mundu guztian. Osea, ez dago egia nolako wifi sare globala edo erdi globala eskaintzen duen inongo operatzailerik.
Eta ze epetan egon daiteke hori wifi nolabait libreago bat ireki antzean behintzat?
Bueno, hori da egia esan guk fonen egin nahi duguna, ez? Jentiak beraien puntu aksesuak sarera batuaz, ba sari global bat sortzia, ez? Eta, bueno, ez dakit zenbate arte esan dezakean hau, baina, bueno, fonen daukagune esperantza da, ba behintzat urte hontan, Espainian dauden puntu aksesu, bueno, Espainian dauden puntu aksesu pribatu dira enpresa guztien gainetik agertzea da. Baina adibidez, Telefonikak hoteletan eta holako tokitan ba 1000 puntu aksesu dauzka edo holako zenbakia dira normalean eta unai dugu ba hori erraz gain ditu eta bueno, gutxi batzuen epean bueno, ba, hiri guztietan esan analizatia ba, bueno, kobertua nahiko ona dagoela eskale guztietan, baina bueno pixkat mugitu eskero beti aurkitu analizatia antena bat, ez?
Vale, orduan itxaroteko esan beharko diot kamioilari lagun.
Bai, bai, argi da, itxaroteko edo momentuz, bueno, in leikena da, ba hori, onak diren pertsonen antenatan edo ez dakitenak doainik elkar banatzen ari diren jendien antenatan konektatzik.
Hori da, bale, mi esker.
Bale, eskerrik asko zuri.
Tarte txiki bat egingo dugu, musika pizkate entzungo dugu. No, total, Jurgirekin egiten ari garen mintzaldi hau debalde da. Gion txarte.
Bale.
I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Peace in the night, the way. Peace in the night, the way. He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink. He sings the song that reminds him of the good times. He sings the song that reminds him of the better times. Oh, Danny boy, Danny boy, Danny boy. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Peace in the night, the way. Peace in the night, the way. He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink. He sings the song that reminds him of the good times. He sings the song that reminds him of the better times. Don't cry for me, next door neighbor. Keep me down, I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I can knock down, but I get up again. You're never gonna keep me down. We'll be singing when we're winning. We'll be singing.
Bueno, eta hemen antenatik kanpo ari ginen komentatzen bueno, ba roaming asuntoa dela, bueno, azken finean, ez da hori leku batetik mugitzea eta mobiletan bezala, ez da? Koberturarik ez galtzeko edo behintzat mugitzen diren jenteak azken finean puntu batetik bestera konektatzen dira eta hori da kontzeptua, ez da? Azken finean mobilek erabiltzen dutena.
Bai, bueno, galdera bada, ez da, ez da gizaldi.
Bai, bai, ez da gizaldi bat izan da. Kamioilariaren historia.
Bai, bai. Bueno, bai, lehenengo eta behin argitu hori, hori izatez ez dala roaminga, ez? Bueno, bakarrik argitzeko kontzeptua. Roaminga bakarrik da, batek izen ematen duen aksesu puntu batetik kanpo konektatu izatea. Bale, orduan, roaminga normalia biltzen da, ba, enpresa ezberdinen artean, antenak, bueno, berseroek antena ezberdinak erabili ahal izateko. Hori, antena batean konektatu egotia eta beste batera mugitzea konexioa galdu barik, hori handover deitzen da. Eta, bueno, hori lortzeko, hori da gure helburuetariko bat, baina hori oso epe luzean, eta, bueno, fonen oso epe luzea gure txatu urte eta dio dalako zerbait da, ez da hain urruna ere, ez? Na, bueno, hori lortzeko ba, bihar dana da batez ere ba, hori antenak bata bestearen gandik urbil egotia, ez? Zer, bueno, ondo dago hori mugitu alizatea eta hori posible da wifi antenekin, ba, zein da arazoa normalian ez dago zara antena bat bestearen ondoan. Gauza da, ba, antena bat bestetik 200 metrotara badago, ba, ez dauka inongo ingo posibilia erik hori egiteko, ez?
Lehengo gunean, nengoen informatika denda batean, eta bertako tipoak kontatu zidan, bera, bere PD-arekin, ba, bai. Skype bidez, bueno, badago Skype versio bat berezia holan PD-ak PD-an erabiltzeko, ez da? Londreseko metroan dana daukatela wifiarekin eta orduan bai, bera egon zan hitz egiten ba hori etxekoekin eta lagunekin gainera doainik metroko trenean ba antze Londresen azpian hortze mugitzen ari zela, ezta?
Eta mugimendua, ez?
Bai, eta bueno, espero dugu laster ona heltzea, ezta Bilbora, azken finean ez da azpiegitura gehiegi pini behar, ez da,
es,
bueno.
Ez da garestiare.
Zer izango litzake, trenen barruan ipintzea horrelako sarbide puntuak edo tuneletan?
Hombre, metroan ez da egin, bueno, pixka pentsatu inberro nuke, ez? Baina, olako froa egin dira trenetan, kanpokaldean, ez? Pixka desberdina da, ez daukazu olako tunel bat non seinalia asko zurruna gueldu du leiken, ez? Baina, bueno, normalean egiten dena da, trenetan bintzat jarri olako antenak edo puntuak zesuak banatuta, baina beraien arteko distantzia kobertura ez galtzeko moduko izatea, ez? Eta beraien artean puntuak zesuak ba, fibra optikoa edo konektatuta, eta horrela badakite baten zagozen bestera hurbiltzen ba hurrengoak hartu behar zaikula kobertura barruan, ez? Eta bueno, hori metroan egiteko segurenik errazago izango da, ez? Wifi seinaleak ba oso erraz errebotatzen dute hormetan, eta bueno, ba metro azken finean tubo bat da, eta ez da egite holan buruz esan da pixkat pizinara jauzi egin da, nik uste dut holan puntuak zezu bat edo bi estazio bakoitzeko ba nahiko izan leikela, ez?
Gatozen berriro fone asuntura, fonen mugimenduari buruz hitz egitera. Fon.com edo beto esan blog.fon.com elbidean blog bat daukate edo daukazue hor eta bueno, ba, ikusten da eta Martin Barsaskiren eragina hor nabaria da oso mediatikoa delako, ba, redes programan esate baterako punsetekin ora atera zaretela eta telebistan, ezta? Eta hemen, ba, gure entzule eta kolaboratzaile fina den Eneko Astigarragak ere iruzkin bat egin digu. Zuretzako galdera bat, noraino eragiten diete Jurgi eta taldekidei fonen aurka entzuten edo idazten diren kritika gogorrak, Vaporware 2.0 eta bar dela, edo esate baterako joan zen astean bero ibili zen eztabaida Brainslayer aitzakiz Gali versus Barsavski, nabaritzen duzue eguneroko lanean nola ikusi eta bizitzen dituzue eztabaida hauek? Bueno, pizkat azaldu egin beharko dugu zer diren, zeintzu diren personaje hauek, ez da?
Bai, bueno, ez dakiz inigan dikasi, balde kritika zorrotxa generalian gero sartuko gara gailirekin eta Breslaierrekin, bueno, kritika zorrotxa beti jasotzen dira eta batez ere ba holako proiektu mediatiko baten gauzen sartun, ez? Martin Barsaski ba hori zen handia dauka eta jente asko egoten da beti zer egiten duenaren zain, ez? Eta bueno, ba guri pertsonalki edo bueno, pertsonalki baina lanean zentratu da ba afektatu baino gehiago egiten diguna da bi gauza pentsatu, ez? Lehenik eta behin, bueno, ba, gauzak beti ez ditugula perfekto egiten eta gauza asko aldatu behar ditugula. Entzuten dugune ba, vaporware edo erroreak dagozala programan edo lako gauza, bueno, egiten duguna da ikusi, ba, bai, arrazoi ez dukaten da aldezain pronto aldatu eta zuzendu, ez? Eta gero, ba, bestalde batetik kritikak ez dianean teknikoak, baizik eta enpresaren aurka edo Martin aurka edo bere taldekiren aurka dianean, ba, bueno, ba, egiten, batez ere gertatzen eguna da, ba, harritu egiten garela, ez? Ze kritika asko izaten dira, gure ustez, behintzaten dikola, hola ikusten ditut, agian gehiago Martin nordena gaitik, ez? Ez gueitean gaitik, Ni hemen sartu naragoa, benetan uste dudalako proiektu interesgarria dela, bai dirua irabazten dudalako eta ondo ordaintzen didatelako, baina bueno, horregatik ez noa Bilbotik, ni Bilbon hartu izinez. Ez nik uste dut fonek daukala olako proiektu edo utopia zentzu hori eta hemen barruan gaudeno bat denok pentsatzen dugu hori, ez? Orduan, bueno, ba, ez digu gehiagirik estigo ir gorelo gehiegirik afektatzen ni esan.
Eta zelakoa da Jurgi, zelakoa da zuen lan egun normal bat horre zuen bulegoetan, ze ordutegirekin, ordutegirik gabe, dena tetxiak, ze lan egiten duzu?
Bueno, ahí esan fon nahiko anarkikoa da, ez? Bueno, Martin oso pertsona peculiarra da, berak ez ditu zertarako ere ez onartzen korbatak eta balako formalidadeak. Osoan, bueno, ba, denok gato zona nahi dugun moduan jantzita. Bueno, ikusi dozu egero itxengo egun nahi badozu berri ze brainslayer riburuz, baina ikusi dozu nola etorri zen jantzita balako heavy txura raro batekin. Eta, bueno, hemen ez dago dago jebiri gure artia, baina bueno, bakoitza bere estilo dauka, eta ez da magu inongo trajerik ez ezer.
Hemen ari gara ikusten Barzaski, parkatu, Barzaskiren blogean, spanish.martinbarzaski.net /fon Ricardo Gali y Brainslayer. Hemen agertzen da argazki bat, okeres banago zu ere agertzen zara argazkia horretan, eta erdian agertzen da ulegorri haue kiur
itxura, bueno,
kamiseta honekin, bai, de Cure-en edo holako kamiseta honekin, ba, bera da, ez da?
Bai, hori da, Brainslayer. Ta, bueno, hori da, ordutegiak eta hori, bueno, gutxi gora bera, baukagu, egin behar duguna da, ba, azken finean, lana aurre atera, ez? Eta egun batean, bai, agian sei ordu egiten dugu lan, eta dibes atxo, ba, ni hemen goizeko lau terdiet arte egon nintzen, ez? Alko mendezen da nien. Zer, gauza, bukatu barri genuen, ba, bueno, hori, normalian, enpresa, garapen, bueno, desarrollo edo enpresa txikitan hola izaten da. Zair bitezen ere izan nintzen ema berdin izan zen, ez? Lana dagoenean, lana topera egin eta, bueno, pixkate arna sartu ezakizunean, ba, arna sartu.
Zuen arteko hizkuntza ingelesa da hor lankideen artean eta edo?
Bueno, ba, itxegiteko orduan gure artean normalian ez. Gaztelua zaiten dugu, badago hemen beste euskaldun bat, donostiarra, eta bueno, bat ematen egin du euskaraz, baina bueno, normalean gaztelaz egiten dugu, agian amerikarrarekin batzuetan ingelesez, horrela baina imilak gehien bat ingelesez ez dira, bai.
Eta gero, Skype eta horrelako tresnak erabiliko dituzue munduan, bai, txar dituzuen bai, foneroak asko. Eta konektatzeko?
Bai, argi dago, Skype, bueno, batez ere posta elektronika hori da gure eguneroko lan tresna, baina bai, Skype eta holako blogak eta holako komunikazio motak asko erabiltzen ditugu, bai.
Bueno, lehen geunden Ricardo Galli eta Brainslayerren gainean eta ez dugu amaitu pixkat azaltzen, bai. Gainetik zein zan kritika hori, ez da?
Bai, bueno, ez da egite agien ez dut eman golako eritxi pertsonala nik zeuste dan gai iriburuz, bueno, ez da ona bere alde edo kontra gertxere, ez? Baina, bueno, nik uste dute batez ere gertatu dana izan da txartu ulertze bat edo ez dakit agian interesik dagoen erditik, baina, bueno, ba, pertsona honek Ricardo Gai, ba, kritika oso zorrotxak egin ditu momentu batean fonen aurka. Eta, bueno, Martin oso eraman korra da, ez? Kritika jose hotzen ditu nean, ba, ez ditu txarrean hartzen, baina bapatean nahi du jakin zergatik eta konpondu da zer gertatzen da, ez gaitik esan du hau, da guri galetu zigun kritika jose zitu nean, da arrazoi aldauka, hau gertatzen alda da. Lagun, bueno, ba, bai, arrazoia badauka, egin kritika egin dituen modua ez da izen nahian garbiena edo gentilena, baina bueno, da horrekin hasi izan, ba Martine bat batean segida erantzun zuen eta besteak berriz eta bueno, azkenean bakigu posta elektronikoa eta blogak eta negozak ba oso erraminta indartsuak diela komunikatzeko, baina falta botatzen dagian horrek matixak edo ahotsak eta jentia ikusteak daukan bigarren metakomunikazio hori, ez? Eta bueno, nik uste dut gertatu dena hori da. Azkenean seguruenik jarri egingo dira Martin eta Ricardo da gauzak itxegin eskonpondu da. Ez dut uste gehiago alduko denik.
Bueno, eta laburbiltzeko horre interesa piztu zaion entzule batek Zer egin behar du FON mugimenduarekin bat egiteko? Bueno, lehenengo agian bizitatu ba, FON.com eta hor bertan informatu, ez da? Ba, zer, bueno, zer den FON mugimendua, eta baina gero, zer egin behar du? Aparatu berezi bat erosi behar du? Nola kompatibilizatzen da hori berak agian eukidezaken internet ADSL konexioarekin? Edo nola doan asuntua?
Bai, bueno, hain... Untxe momentuen iten duguna fonen da erabili ba router edo punto accessu modelu zehatz bat, ez? Batez ere, ba, oso erraza delako bertan programatzia eta gauzak aldatzia, ez? Ez dakit esan leiken izena, baina, bueno, uste mundu usteak esetzen duela Linksys edo WRT 54G, bueno, GLA hori erabiltzen dugu. Eta, bueno,
azken finean da, bueno, router oso ezagun bat, ez da?
Bai, bai, oso ezaguna batez ere, ba, wifi barroan sartzen da jentian arti.
Bueno, azken finean da, katxarro bat, erosi daitekena, eta horre, fonen webean bertan agertzen dena, pizkate, deskripzioa, bai, zer den, ez da?
Eta bueno, ba, esan duen hori aukeratu dugu, ba, oso erraza delako bertan gauzak egitea, eta bueno, ba, fonek puntu aksesuetan ez dira puntu aksesu normalak, beste enpresak txean jartzen dituztena modukoak gauza batzuk aldatu behar dira. Orduan, bueno, ba, hau erraza esan hori egiteko, baina gure ideia da, ba, pixkanaka desigaraia hitz egiten fabrikatzaileekin eta internet eskaintzen duten enpresekin, eta hori, ba, bueno, beraien puntu aksesuak ere, ba, fonekin erabilial izan daitezen, ez? Orduan, hain momentuan erabiltzaile batek orain batu nahi badu fonera, hain behar duna da puntu aksesori lortu. Bai denda baten erosiaz, bai gure web horrean bitartez erosiaz, edo bai sortea badauka, bain momentuan ez dakit zelan doan, baina, bueno, marketing aldeko jendiak, ba, puntu aksesu batzuk banatu egiten dituzte, ez? Batzutan blogetan, beste batzutan, ez dakit, taberna bat bazara eta eskiatzen baduzu, ba, bidale egiten dugu, oda, bueno, ba, batek, ba, proba dezake, bidali mil bat, ez dakit pelukeria bat daukat, iapain dugu bat daukat, da ibertzu bidali fon.exeso eta hemen jarriko dut, ez?
Eta adibidez, Jurgi, Linux izan nahi duenak, zer egin beharko luke? Naiz eta etxean badaukan wifi gune bat, AP bat badauka lendi daukan routerra, horiek nola gehituko dira fon mugimendu horretara?
Bueno, lehen diga dauka routerra eta fonentzat balio badu router horrek, egin behar duen gauza bakarra da gure web horrealetik deskargatu edo jeitsi barruan sartzeko programa bat. Horren jaisten du programa eta instrukzioak jarraituz, ba, fon erabiltzeko gai bihurtzen du bere puntu aksesu, ez? Horren hor momentuan, baintxe bertan alatuko dugu bertsioa eta asko zerrazago ingo dugu Linux bihurtualizatia. Eta, bueno, bakarra pantailan navigatzailean agertuko zaioa, berria zara fonen, nahi basu hemen registratu, zer nahi dozu izan, bil, ala, Linux, ala, dana dalakoa, aukeratu hori, eta listo. Gure helburua da, foneko kidizatea ez bakarrik teknikariak direnak edo informatikan, bari, esperientzia daukatenak baizik eta edonor, ni ama edo nire osaba edo edonor konekta daiten fonera, ez? Orduan gauzak asko erreztina ari gara baintzen momentuan.
Bueno, ba, Jurgi, ba, bai. Placer bat izan da, zurekin hitz egitea, hemen zuzenean, bai, Skype-idez, eta gainera telefonoz lortzen ez dan soinu batekin, ez da?
Bai,
ba, suerte auki dezazula, horre zure ibilbide profesional horretan, eta nahi duzun arte.
Bale, bueno, eskerrikasko, agur bai.
Gero arte.
Gero arte.
Eta guk gaurkoan fon izan dugu izpide, aririk gabeko sarea, nazioarteko sarea izan nahi duena, guk Euskal Herrian ere nahi genuke aririk gabeko sare bat osatzea apurka, eta horretan saiatuko gara alden neurrian. Orain beste gauza bat ekarri behar dugu izpidera, izan ere teknologia berriekin eta bizi dugun garaiarekin erabat lotuta dagoela. Izan ere badakizue atzo Euskaltzaindiak, atzo kontseiluak eskatu zuela tokiko telebista digitala euskalduna behar dugula. Eta kontseiluari irakurri diogunez internetez, albisteak horrela dio. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak Eusko Jaurlaritzak laster onartuko duen tokiko telebista digitalari buruzko dekretuan euskarak behar duen garrantzia izatea eskatu du. Euskarazko telebista behar dugu hizkuntzaren presentzia duina bermatuko duena, adierazi du idazkari nagusiak Xabier Mendiguren berezi hartuk. Komunikabidek gizartean duten eraginak kontutan izan da, kontseiluak kate berritan euskararen presentzia areagotu behar dela uste du. Euskal Autonomia Elkartean, telebista euskaldun bakarrekin ez da nahikoa, eta Nafarroan egoera okerragoa da, espaitago euskarazko kate propiorik. Eta horrela bada, zenbait baldintza bete beharrekoa dira kontseiluaren aburuz. Esate baterako, zonalde bakoitzeko euskaldun proportzioaren araberako, euskarazko kate kopurua egon behar du euskarak aurrera egin dezan. Gainerako katei, beren zonaldeko euskaldunen gehi ia euskaldunen araberako kuota esartzea eskatu du kontseiluak. Eta kuota hori kalkulatzeko gune horretako euskaldunen eta ia euskaldunen ehunekoen batura egin behar dela zehaztu du kontseilua berak. Ia euskaldunak kontutan izan behar dira hizkuntza ulertzen dutelako. Bestetik, euskarazko kate kopurua eta kuota ezartzea esleipenaren hasieratik ezarri behar da kontseiluaren aburuz. Administrazioak 10 urteko epea emandu, baina ez dauka zenturik legeak gizartea baino 10 urte beranduago joateak. Eta azkenik, era berean, estatu mailako telebista katei deskonezioak egin behar izatea eta horietan euskararen kuotak ezarri beharra azpimarratu du kontseiluak. Kuotak ezarri ezean, erdaldun hutsak izaten jarraitzeko arriskua daukagu. Eta azkenik, eta tokiko telebista digitalen gainean ari garela, telebista kate horietan euskaraz ekoiztutako musikaren eta ikusentzunezkoen presentzia minimoa igotzeko eskaera egin dio kontseiluak Eusko Jaurlaritzari. Beraz, argi dago tokiko telebista digitalaren gaineko eztabaida zerbitua dagoela. Orain da unea, baina hala ere gehituko dugu euskaldunak Zertxoait berandu gatozela eztabaida edo afera honetara. Dagoeneko hainbat euskarazko telebista behar genuke eduki eta digitalerako jauzi egin. Hiruzpalau telebista euskaldun dauzkagu eta horietan ere arazo franko aurrera egiteko. Baina bueno, eztabaida hor dago, zerbitua dago, mai gainean dago, kontseiluak ere eman du bere iritzia eta ia aurrerantzean afera honek ze ematen duen. Argi dagoena da, euskaldunok euskarazko telebistak ere behar ditugula, tokian tokikoak, euskaraz badira hobe eta digitalaren jauzian, erreztasunak etorriko zaizkigu lan egiten badugu, baina bestela ere komunikabideen betiko sama izango da guretzat. Eta bitartean internet euskaldun honekin jarraitu beharko dugu. Hau da gure pantailari ziurrena eta horren gainean baditugu albiste berriak ere.
Esatera baterako, Luis Fernandezek bere blogean, bere ingelesen hilerrian aipatzen duena. Javier Ortiz eta Mikel Iturriaren blog berriei buruz. Kode Sintas enpresak atera duen bitakora izeneko softwareak, blog egiteko software honek lehenengo erabiltzaileak ditu. Esate baterako, Aitzol Naberanek eta Peio Arrituk Mutrikuko Atxukale egiten dute eta bertan dagoen blog komunitatea blog bitakorak izeneko blog honekin honetara pasatu dute. Honekin moldatu dute komunitate hori eta bestea oso ezaguna den Javier Ortiz. Javier Ortiz kazetariak da urte batzuk egunero berritzen zuela HTML estatiko batekin bere weba, bere testuak, berak idatzitako iritziak eta kolaborazio horiek bertan jarriz. Baina orain berregin egin dute bitakora izeneko software honekin eta bloga egin du, bloga bihurtu egin du edo blog bat baino gehiago edo blog komunitate moduko bat, bata bere testuekin eta bestea bere lagunen bitakorekin, bere horien artean Mikel Iturriaren harrikadak espainian gaztelaniara pasatuta Pedradas izenarekin hortze daukagu. javierortiz.net webgunean aurkituko dugu eta kasu honetan javierortiz.net/voz/iturri elbide horretan aurkituko dugu Mikel Iturriaren Pedradas gaztelaniazko hau.
Eta gaur 80minutokoirratia.com saio aukin dugu, aririk gabekoa, sare bat osatzen, eta Bilbo eta Madrilen arteko zubia luzatu dugu, hizkuntza dela tresna eta komunikazio bide. Gaurkoan gai potentia izan dugu, egunekoa delako, etorkizun handiko gaia da, saririk gabeko nazioartekoari hau, eta sarean jarraituko dugu horretaz eztabaidatzen eta gauzak irakurtzen eta berrikusten eta bitartean horrela segi eta datorren astera arte.